Descrivin mi prelegos unu el miai fabeloi, qui mi faras siam el popolai fabeloi. La titolo estas Desiro de Grand Veziro, turca fabelo. Dum consiligio en divano extaris Grand Veziro. Indulge donu, o sultano, permesum por foriro. Rigardu tien, en angulo cum glavo negro staras, mi sentas, tiu malizulo min buci min preparas. Exter la muro de Bagdado distanzo estu scirmo, ordonu almi por agado en fora urbo, Smirno. La suvereno en angulon rigardis tui defie, sed li ne vidis la frentulon, neniu staris tie. Vi, grande veziro, estas lacia, post longa tempo serva. Vi indas do por vivo pacio en Smirno, mal pli verba. Sed post foriro tui clarigis, che vid line eraris, c'are in angulo videbrigis, cum glavo negro staris. Chi è si veri sei, pagano, tra il gardo dell'escorto? Mi estas siu, o sultano, angelo della morto. Ci veri si, por min et buci, o mian grand vesiron, mi pretas, sed li, por rifugi al Smirno prenis iron. L'introvi tieci, mi miris, Bagdadio esti scirmo. Al mi ordone, Allah diris, mortigulin en Smirno.